Uniam Chiara, vinga Italia, ed è iam një volnutare shoqata Betanjes, nga 23 vjeqe. E kam bërë një eksperiencë këtu në Shqipëri nga 10 vjeqe. Në këte 2 vjeqe fundit kam kthehur në Itali, sepse atje ka një shtëpia tjetër, sepse ne në shoqatën kemi 12 shtëpia që ndimojnë njerëzit në Itali, edhe një këtu në Shqipëri një, ku kemi paka shumë 70 fëmi, edhe një në Kenya, Afrikë, ku kemi atje 115 fëmi të braktisur, të varfër, edhe ndimojnë njerëzit. Një eksperiencë shumë i madhe.
Çfarë bëni këtu në Shqipëri? Fshati është mjaft i madh, po e shoh dhe është edhe shumë ngjyrësh.
Është si ilberi, sepse është shpresa që nga kjo tokë fillon cili që ka qenë gjithmonë këtu në Shqipëri, qysh fillimit e histori. Shpresën që mendimin e Zotit njerëzit jetojnë në paqe, në dashuri, edhe gjërat që njerëzit e kanë në zemër, vinë në lulezonë si duhet. Është një eksperiencë shumë bukur. Kam fëmi që kishin tu, që kanë qenë disa problema, me kanë duruar shumë, edhe kanë njohur me shumë popullsia shqiptare, edhe fuqi që ka brenda këto njerëzit, edhe kush që ka me shumë probleme. Kështu kam ardhur këtu, ka filluar motrën time për herën e parë, me shumë guxim në vërtetë, por duke besuar në ndihmën e Zotit gjithmonë. Edhe kemi ardhur këtu.
Cilët janë fëmijët që frekuentojnë qendrën Betania?
Nga fillimi kemi ndihmuar ose kush ka qenë kështu disa problemi, ose braktisur, ose shumë të varfër, ose me disa sëmundje. Kështu në kanë kërkuar dhime, ne kemi shkuar për të shikuar situatën, edhe pastaj kemi biseduar bashkë, kemi bërë çfarë ishte mundur për të ndihmuar, për të vinë këtu, për të jetuar bashkë.
Janë fëmijë me probleme familjare, janë fëmijë me probleme shëndetësore, çfarë lloj problemesh kanë këta fëmijë?
Me probleme shëndetësore jo shumë, sepse duhet shtëpia të veçantë me ndihmë veçante, por kemi patjetër fëmijë shumë të varfër në familje, ose që nuk e kanë ose babi ose mami, ose kanë disa të afër, por kanë situata në vështirësi. Cili që është e mundur ne e pranojme, por me se mundje veçantë në smundemi se jemi pak e kemi nevoj për ndime dhe ne. Qëfar është e mundur? E ndimojme në mesime, në studimi, në gjuën shqipe, pa tjetër, edhe në çdo gjë që kanë nevoj për të zhvilluar, për të edukuar, për të jetuar bashkë në paqe, në dashuri. Jetojmë bashkë.
Prindrit e këtyre fëmijëve përfshihen aktivitetet që zhvillon ju këtu?
Po e dinë, sepse shikojnë fëmijë çdo e kanë kohë për të takuar, edhe shikojnë edhe si fëmijë në kohë e kanë një përmirësime, në përmirësime në shkollë, në përmirësime në jetën. Ne çojnë ata këtu sepse e dinë që këtu i shikojnë më mirë, i ndihmojnë shumë, edhe shpresojnë që që kanë një të ardhur me të mirë. Janë dakord, janë shumë kënaqur edhe takojnë fëmijë, jemi e njohim njëri me tjetrin.
Çfarë do të kishit dëshirë për të ardhmen? Si mund të shndrojë kjo qendër sipas jush?
Për çfarë? Për të ndëruar?
Si do të kishit dëshirë që të zhvilloj kjo qendër në të ardhmen?
Nuk e di në vërtet, sepse mundësia janë shumë, nevoje janë shumë, por ndoshta duke jetuar bashkë, duke përmirësuar njëri me tjetrin, për të krijuar një të ardhme me të mire. Për të mirësuar, nuk kam një ide, sepse 10 vjeqë me parë nuk e mendova për një gjejtil. Prandaj, në vërtetë, mua më pëlqen se këtu përmirësojnë situata shkollore, shoqërore, edhe të gjithë shkojmë bashkë me në të armën me të mirë.
ju e keni filluar këtu veprimtarin 10 vjet më parë, siç that, dhe tani vjen papa. Është një ëndër apo është gjendër?
Për mua tash është një ëndër. Pastaj nuk e di, është kam shumë gëzime, të gjitha ne jemi plot me gëzime. Është pa e besueshme, por është një shenjë që Zoti na shikon, Zoti na ndihmon, Zoti na jep guzhime për më rësuar, për të bërë edhe më shumë. Shpresojmë se edhe këtu në Shqipëri disa njerëz bëjnë një zgjidhje për të ndihmuar më shumë me si vullnetare popullsia. Se ne jemi italianë, për duhet edhe një punë më shumë me duket për të ndihmuar Shqipërinë nga shqiptare.
Faleminderit.